Tā jau mēs izklausos mazliet piesmacis laikam pēc vakardienas.
Es domāju, ka daudzi tā šorīt izklausās, un tas ir
pavisam piedodami, jo tā izklausījās gan hokejisti, gan līdzutēji vakardien, gan arī iespējams daži labi žurnālisti. Smaids uz lūpām, es domāju, joprojām nenoriet daudziem šodien, un ja redzat pa ielu pretējiem smaidīgus cilvēkus, tad tas iespējams ir tāpēc, ka viņiem dzīvē ir kaut kas labs noticis, visticamāk, bet iespējams, ka viņi vienkārši joprojām priecājas par Latvijas hokeju. Izlases vēsturisko vakardienas uzvaru pār Zviedriju, Latvijas izlase pirmo reizi pasaules hokeja čempionāta pusfinālā ar 3-1 pārspēt Zviedriju. Jā, Zviedrija pārspēt ar 3-1, pirmo reizi pamatlaikā uzvarēt Zviedriju, nekad iepriekš tas nebija noticis pasaules čempionātā un arī citos turnīros tas nebija iespējams Latvijas izlases izpildījumā. Nu, fantastika, kas vakar darījās arēnā, Māri?
Vēsturisks panākums un tas, kas notika arēnā, jā, troksnis milzīgs brīžiem spēles laikā. Pats vilpes nevar dzirdēt tas, ka mēs trešajā stāvā kaut ko nedzirdām, tā vēl būtu viena lieta, bet izskatījās, ka arī spēlētāji laukumā nespēja saklausīt tiesnešas vilpes, tiešām traka spēle, un arī līdzutēji nospēlēja savu lomu, to, protams, arī hokejisti izcēla pēc mača, ka savu skatītāju priekšā, ja pirmajās spēlēs varbūt mazliet sadega, tad šobrīd tas viss jau nāk par labu krietni.
Tas deva tādu pozitīvu artavu, jā, un tādu ieguldījumu šajā kopējā. Tā nav Latvijas hokeja izlases uzvara, tā ir viss Latvijas uzvara, to teica Rodrigo Ābols pēc šīs spēles medijiem, un viņam nevar nepiekrist. Jā, tas vieno tautu tam jūt līdzi ne tikai sporta žurnālisti vai mediju pārstāvi, tam jūt līdzi dažādu profesiju pārstāvi no maziem līdz lieliem, līdz senioriem, un prieks par to, ka tā. Un šis Latvijas izlases modelis, es gribētu teikt, šķir vienu vēstures lapus pēc otras, un šajā baltajā lapusē raksta savus teikumus. Pirmo reizi pasaules čempionāta pusfināls. Tā ir viena lapuse, un pāršķiram nākamo. Pirmo reizi tiek finišēts augstāk par 7. vietu pasaules čempionātā. Vēl viena lapuse. Šķiram nākamo. Pirmo reizi izcīnītas 6 uzvaras pēc kārtas pasaules čempionātā. Nākamo. Pirmo reizi Zviedrija uzvarētu pamatlaikā. Nu, tā varētu vēl joprojām turpināt un turpināt. Labākais mazākums pasaules čempionātā. Mazākuma neutralizācija. Vairākuma neutralizācija pretiniekam spēle mazākumā. Tātad 96% šobrīd un vēl un vēl un vēl.
Tieši tā, un ir ļoti daudz tādu pozitīvo lietu, ko varam pieminēt, bet paši spēlētāji ļoti priecīgi, protams, taču tajā pašā laikā spēlētāji arī ar abām kājām vai slidām ir uz zemes, un jā, saka, nekas jau nav beidzies, vīri, mēs ejam tālāk, braucam uz Somiju, starp citu, ja mēs visu esam pareizi sapratuši, tad Latvijas izlase jau ir ieradusies Tamperē.
Šobrīd jā, viņi jau ir Tamperē.
Jā, tā kā Latvijas izlase jau domā par pusfinālu, un lai arī vēsturi ir pārrakstīta, vēsturi var pārrakstīt vēl tālāk, bet vakar pēc spēles Rihards Bukarts, viens no tādiem komunikablākajiem Latvijas hokejistiem šobrīd, tādu prezidenta cienīgu vai politiķa cienīgu uzrunu teica. Klausāmies.
Es domāju, ka Latvijas sports ir piedzīvojis daudz skaistas uzvaras. Jeļena Stapenko uzvara French Open droši vien ir grūti ar kaut ko salīdzināt, bet es domāju, Latvijas tautai šī uzvara deva ļoti, ļoti daudz, jo tā bija Latvijā uzvara. Un es teikšu tā, es gribu redzēt to statistiku, cik cilvēki bija pie televizora ekrāniem un cik vēl cilvēki bija pie citiem ekrāniem. Un es domāju, ka tur ir ļoti augsts numuri un mēs ļoti esam saliedējuši Latvijas valsti šajās divās nedēļās un cepur nos Latvijas hokeja izlasē.
Tālūk Rihards Bukarts, jā, nu ļoti pacilājoši, un ja Rihardu pēc pagājušā gada pasaules čempionāta Tamperē es arī publiski slavēju par viņa pašadievi, kā viņš spēlē ar sirdi laukumā, arī
viņš daudz cieta pagājušā gada čempionātā. Rihards Bukarts bija viens no tiem spēlētājiem, kas tika ļoti sadauzīts dažādās spēles epizodēs ar zilumiem, un kas viņam tur pāris deguns, manuprāt, bija, nu, viņš
jā,
bija
jā,
kārtīgi sadauzīts.
Pat ar režģi bija jāspēlē, jā, lai deguns netiktu vēl vairāk traumēts, bet viņš spēlēja tā ļoti pašaizliedzīgi ar sirdi, plēsās uzturēt to emocionālo lādiņu, bija arī rezultatīvs un saņēma arī balvu, kā viens no trim labākajiem Latvijas hokeja izlases spēlētājiem tajā pasaules čempionātā. Tad šogad viņš to ir pacēlis vēl augstākā līmenī, bet, protams, neizceļam šeit personības. Te varētu, protams, slavēt arī vārdsargu Arturu Šilovu viennozīmīgi, kas ir, nu, principā pamatakmens šīm uzvarām vispār kā tādām. Un Kristaps Zīle aizsardzībā, kurš ķer rips ar žokli, ar pieri, ar zobiem, un viss pārējais, kur arī to dara Kārlis Čuks, Krusta aizsardzībā un vispārējie, kas par Daugaviņš, Rodrigo Abols uzbrukumā, Rudolfs Balcers un tā tālāk, bet kopumā tā ir visa komanda un tā nav tikai šī spēlētāja kopa, bet arī viss treneru korpus, arī atbalsta personāls un gal galā pēc tam jau nāk līdzutēji žurnālisti vispārējie, kuri šo komandu atbalsta, bet aizsardzībā pašais līdzīgi spēlē arī Ralfs Freibergs, arī viņam bija ko teikt pēc vakardienas cīņas.
Es varu stāstīt visu iepriekšējās intervijās, man neesmu pieminējis, kā priekš aizsargiem aizsarga treneris Numi ir ar ārču un aiz mums stāv. Es vēl nebiju, varbūt es biju pie treneriem, bet varbūt jūs redzēt, cik aizsarga mierīgi ir spēles laikā tur tik mierīgi, pateicojas ārčam. Un Numi, kad pirmo reizi izlasē bija, kad nav kritikas spēles laikā un vispār nav kritikas, un es gribētu pateikties federācijai, kur Harim, ka parakstīja aizsarga treneri, tik superīgi, kurš tic spēlētājiem un tic un vienkārši ļauj spēlēt un vispār ir super. Un Arči ir bija arī, veču tur vispār ir pozitīvi.
Tālūk Ralfs Freibergs, viens no Latvijas hokeja izlases aizsargiem, arī šī brīnišķīgā rezultāta veidotājs. Jā, nu, tāda vienota komanda un galvenais, ko tu jau Māri pieminēji, jā, ka nu, nav sajūta, ka šobrīd hokejisti ir pašapmierināti, viss ir sasniegts un tagad jau tikai jāizbauda tās pēdējās divas spēles pasaules čempionātā. Tā nebūtu nav un viņi to saka ne tikai savā retorikā, es arī ticu, ka viņi to piepildīs darbos, jo šajā čempionātā tā arī ir, ko viņi pasaka, to viņi arī izdara.
Jā, Latvijas izlase turpina soļot uz priekšu un tiešām izskatās joprojām ļoti izsalkusi un, nu, kā Harijs Vitoliņš izteicās, apetīte aug ēdot un, tā kā saka, Latvijas izlase ir tikusi tik tālu kā nekad, kāpēc netikt vēl tālāk un nepārakstīt vēl tālāk vēsturi. Un jā, kā jau tu minēji, jāuzslavē ar visa komanda, pirmkārt jau par to, kā vispār tika spēlēts vakar zviedri darīt, to, ko viņi parasti dara, viņi vērpa karuseļus, kā viņi kustināja ripu, kā viņi paši kustējās laukumā, mainīja pozīcijas.
Bet te jau saka fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis, jo cik labi un precīzi latvieši tika līdzi saviem pretspēlētājiem.
Tieši tā, praktiski tikai vienu reizi tā atklāti tika pazaudāts savs pretspēlētājs, kad arī zviedri guva savus vienīgos vārtus. Pārējā spēles laikā vairāk vai mazāk visu laiku hokejisti bija klāti. Turpat blakus, traucēja zviedriem, un tad viss, kas tiek līdz vārtiem, tur jau Artūrs Šilovs ar to tiek galā.
Jā, mēs par to balsi sākām, par to nobļauto aizsmakušo balsi, tāda vakardien bija arī otro un uzvaras vārtu autoram šajā spēlē Mikam Indrišim. Nu, paklausīsimies viņa aizsmakušajā balsī.
Nu, tādas emocijas nevarēja nebļaut. Sorry. Jā, es nezinu, jūs paši varbūt tas, jūs paši izjutāt arī šo visu, nu tas ir tāda svēta, kas ir tāda. Mēs visu laiku spēlējam, principā, vienādi. Jau no pirmās spēles mēs visi, principā, visi spēles mēs mācam. Nu, tur es domāju, ka lielāko tiesa paši dēlšēt visu mūsu gadījumā. Mēs apzināmies, ka neesam meistarīgākā komanda, varbūt tas. Bet ar mūsu cīņas par mūsu pašu dēlu, kā mēs bloķējam, cīnāmies, mācam. Es domāju, ka man liekas, ka šīs vēl īstenā galā.
Man šķiet, ka šis viss vēl nav galā. Un,
nav, vēl jau ir
nav,
divas spēles.
Nav, vēl divas spēles jāspēlē, tās ir garantētas. Un tur nav divu doma, ka šis nav galā, bet to Miks Indrešs, protams, domāja ar to, ka ceturtā vieta ir garantēta, bet ar to viss nav galā, viņi grib tikt augstāk.
Jā, Latvijas izlase noteikti vēlas tikt augstāk, bet tieši to pašu vēlas arī tās pārējās trīs komandas, kas ir ieradušās Tamperē, proti Vācija, ASV un Kanāda. Interesants fināla četrnieks.
Latvijai pusfinālā Kanāda pretiniekos.
Jā, ja amerikāņus un kanādiešus, nu mēs atkal šaubījāmies, kādas nu viņiem komandas, kā un būs. Beigās, protams, meistrība, bet Latvija un Vācija reprezentē Eiropu. Skaisti, ir kaut kas cits, nav Zviedrija, nav Šveice, nav Somija, Čehija. Ir Latvija un Vācija, tādas varbūt otrā plāna hokeja valstis, bet kārt jau reiz apliecina, ka šīm valstīm ir jārēķinās arī lielajiem dūžiem.
Un tu sacīji par to, ka viss nav galā, citējot arī Miku Indrašī, tieši tādu domu pēc maču pauda arī Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš, ka nav pie šī jāapstājas, jāiet ir tālāk, to viņš arī pēc tam sacīja uzrunā ģērbtuvē, paklausīsimies Harijā Vitoliņā.
Tas ir raksturs, kā es teicu, atgriezušos pie sākuma, kad tā bāze, ko mēs ieliekām iekšā. Jā, mēs redzējām, ka puiši iztur to spiedienu, iztur to spēku spēli, jā, un mēs nekur neatpalikām. Jā. Tā kā tas jau vien liecināja to, ka mēs esam fiziski spēcīgi visi spēlētāji. Un tas daudz ko dara, jā, tad tev svaigāka galva, tu pieņem pareizāks lēmums. Kā es teicu, pret Zviedriem nebūs daudz momentu, bet viņi būs. Tā ir spēle, vienkārši kvalitatīvi jānospēlē, un puiši to izdarīja perfekti.
Jā, nevar nepiekrist. Varbūt ne izcila tā, ka bez nevienas nepilnības spēle, bet perfekta gan.
Hokejā jau nemāc būt tā, ka bez nepilnībām. Tomēr 60 reiz 30 laukums ir stiprs slidens.
Ledus arī, jā, var paslīdīt.
Es tieši to arī domāju, jā, ledus laukumu.
Un, bet ja mēs tā vēl pieskaramies tām lietām, kas notika apkārt un kas vēl saistībā ar šo spēli virmoja gaisā pēc tās beigām. Nu, Kristaps jau šeit pieminēja pirms daždesmit minūtēm virsrakstus, kas bija Zviedrijas lielākajos medijos. Nu, tur mēs atklājām, ka Aftonbladet, piemēram, ir pat citējis kādu hokeju lietpratēju ekspertu. Es tā saprotu, cik no mūsu zviedru valodas zināšanas spēj saprast, ko viņi ir ar to visu domājuši, palīdzot, protams, mūsu kolēģim Reinim Grunspeņķim, kurš prot zviedru valodu. Tad turpat bija tāds, nu, diezgan parupšs vārds izmantots virsrakstā.
Viņi tika nosaukt par kretīniem. Jā. Savas valsts izlases skaidrā tekstā tika par kretīniem nosaukt.
Citos medijos mazliet varbūt netik skarbi, bet doma līdzīga, ka bez pašatdevas, bez iedvesmas spēlēja trīs kroņi un tur arī rezultāts. Man savukārt ārkārtīgi simpatizē karikatūrists Gats Šļūk un viņa trāpīgās karikatūras, ja sekot līdz pasaules čempionātam, ko viņš publicē, tad nu alež, nu trāpīts desmitniekā vai pat simtniekā un vakardien viņš publicēja karikatūru pirms spēles pret Zviedriju ar nosaukumu Šilava cimdiņš. Tā tāda analoģija ar pasaku vecīšu cimdiņš, tiem, kuriem ir bērni vai paši bērnībā esat varbūt lasījuši, klausījušies šo pasaku. Cimdiņā danso muša, tur vilks, lācis, pēle un vispārie zvēri salien cimdiņā un danso. Nu tad Šilava cimdiņā vismaz šajā karikatūrā dansoja čehi, norvēģi, slovēņi, kazahi
un zviedri šveicieši.
Un zviedrs lidojus cimdiņu, lai tajā dansot. Un re, kur tagad arī Šilau cimdiņā danso arī zviedri. Cerams, ka cimdiņā dansos arī kanādieši, un pēc tam jau, kas to zina, finālā visticamāk amerikāņi arī.
Nu, nenorakstīsim vācieši par to, ko atcerēsimies, ko viņi izdarīja vakar pēcpusdienā. Tomēr apturēja šveiciešus un izslēdz viņus no spēles. Tīpaši trešajā periodā Šveicē īsti nekāda iespēja nemaz nebija. Šilovs arī ir, Artūrs Šilovs tātad ir arī pasludināts par jauno Latvijas aizsardzības ministru. Protams, tas ir fanu joks tagad, bet no Artūrs Šilovs, jā, stūrakmeņš šiem panākumiem šobrīd Latvijas izlasē, bet bez komandas palīdzības arī nekas nebūtu. Tas ir, kā mēs visu laiku esam uzsvēruši, milzīgs vienots darbs.
Un vēl vairāk vismaz man personīgi emocijas pastiprināja, ejot ārā vakardien no mediju centra garām arēnai Rīgai uz savu automašīnu, lai brauktu mājās ap vieniem naktī. Fanu zonā cilvēki joprojām pulcējās un dziedāja līdzi dziesmai Sauli Pērkons Daugava. Lai tāda vienotība valda arī šeit Latvijā, tie, kur nedosies uz Tamperi, fanu vidū, līdzutēju vidū un tie, kur dodas uz Tamperi, jums izturību, Latvijas radio arī plāno būt tur.